Israel ilo adue sie nyo. David kanfo lohan ilo sunapo yedutun.
Mi akla la wedin ode blu an seto kewole. Tu fè mo beto ne nya nkpa hotu. Mo nkule jime bota me nkpa ho popo me okwiklikpa. Mo somè dida ekekeke. O menke mle si me nkule ha. Mle fè mle dekla mle lemeno. Fè bunti inte e bangbuye he. Lelem la buya jwe nkule. Mle ekpele mi obi yaso. Afunu wa bo mle odwe. Mle topo no yulame. Tambe mle kolonto mo lwe mle demi. Iya. Mi okla. Ti edi afuki blu ansito. Tu fè mwa kwa ande ki. Mo nkule jime bota. Mi nkpo hopo po me otano kwa kinki. Mo somè dida. Mi nkpa hopo mi nou minyami chublu wa. Mo jime bota kwe kwele po me okuklikpa. Anyanko sa. Mle po anse denka moso, bre di bre. Mle le mle la kwa anfe blamo. Tu fe mu di ane yo kukulikwa. Iya. Lele anhiya fo bu di fi afu. Iwe anya po ebu me di toto. Kali amu afoki. Amu aku anyu anfe fe bu di fe dan tapu. Ma po anse denka adu fude ato so. Ma susu afe nya ato kuchu o wito. Nefo ato le kla ikura. Ma po anse denka moso. Bula toy na numola nu ane mubutu mi. Mi wye, odo ya mwaka jifokle. Tufe fote kanya nkosa kwa mubwa hiyo no.